Sebagaimana biasa, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan atau bahkan memberikan kritikan, Anda dapat hubungi kami lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Hari Jumat yang lalu, pemerintah Australia telah memberitahukan bahwa PrEP atau apa yang disebut sebagai HIV pre-exposure prophylaxis itu akan dimasukkan dalam daftar PBS, yaitu Pharmaceutical Benefit Scheme. Nah, ini merupakan suatu terobosan karena bagi para penyandang HIV, obat tersebut itu sangat mahal, mungkin dalam satu tahunnya dapat saja bernilai 10.000 kalau saya tidak keliru, itu $10.000. Namun kalau itu dimasukkan dalam PBS, maka mungkin mereka hanya harus mengeluarkan dana sebesar $474 itu. Nah, untuk membahas masalah ini dan juga masalah lainnya yang menyangkut LGBTIQ, kami mengundang Bapak Henry Julius, seorang penulis yang saat ini tengah merampungkan studi master, yaitu by research di Universitas Sydney itu. Selamat siang.
Siang, Bu Sri.
Mas Henry, sudah lama sekali Mas Henry ya?
Iya sih.
Mas Henry, mungkin ini hal yang menyangkut tentang PrEP itu dulu Mas itu,
iya,
yang untuk apa mencegah HIV itu sebetulnya. Mungkin Mas Henry dapat menjelaskan itu.
Oke, mungkin kita mulai dulu dari apa itu PrEP ya. Jadi PrEP itu kan pre, ada kata pre di depan itu pra. Jadi obat yang diminum secara rutin sebelum atau untuk orang-orang yang tidak hidup dengan HIV. Jadi dengan meminum pil ini dengan rutin setiap hari, maka risiko untuk terkena atau hidup dengan HIV akan berkurang dengan drastis, seperti itu. Nah, jadi
silakan Mas.
Jadi ini bentuknya pil. Yang sebenarnya adalah pil ini adalah pil antiretroviral, yaitu pil yang biasanya diminum oleh orang-orang yang sudah positif HIV. Cuma ini dibalik, diminum oleh orang
supaya tidak kena.
Nah, tapi harus diminum secara rutin, seperti itu. Dan efeknya, ini berdasarkan riset, kalau untuk laki-laki, untuk khususnya laki-laki homoseksual atau yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki, efeknya ini baru bisa dianggap efektif setelah 7 hari mengkonsumsi pil tersebut secara rutin. Tetapi bila ini untuk perempuan yang ingin hamil misalnya, dan itu membutuhkan waktu 20 hari untuk dikonsumsi secara rutin sebelum melakukan hubungan seks, seperti itu.
Mas, itu berarti satu amplek sendiri ya, karena saat apa itu dosisnya kan 28 hari kan itu?
Oke. Nah, kalau ini PrEP ini kan pre, jadi dia diminum secara rutin sepanjang waktu. Kita bisa berhenti, tapi juga dianjurkan lebih. Jadi tergantung dengan tingkat resiko dan perilaku. Jadi misalnya seperti ini, bila saya secara berkelanjutan ingin berhubungan seks tanpa kondom, berarti saya harus terus mengkonsumsi PrEP. Tapi ada juga orang-orang yang mengkonsumsi PrEP hanya pada periode jangka waktu tertentu kemudian berhenti, karena mereka merasa, oh sesudah periode ini saya merasa tidak akan berhubungan seks yang beresiko lagi, saya mau pakai kondom misalnya, nah, saya berhenti. Sementara itu yang harus dikonsumsi 28 hari itu adalah PEP, post exposure prophylaxis, yang berbeda dengan PrEP. Kalau PrEP adalah pra, sebelum, atau untuk orang-orang yang tidak hidup dengan HIV, maka PEP itu adalah untuk orang-orang
yang tidak hidup
dengan HIV tetapi melakukan seks beresiko dan merasa khawatir telah terpapar. Makanya PrEP itu harus begitu, misalnya nih contohnya saya tiba-tiba berhubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang tidak saya kenal, kemudian setelah itu saya merasa saya khawatir. Terkena. Nah, dalam waktu 72 jam semenjak hubungan seks itu terjadi atau semenjak hubungan sakit itu terjadi, saya harus pergi ke dokter untuk mendapatkan PEP. Tetapi PEP hanya dalam jangka waktu 72 jam setelah kejadian tersebut, supaya obat itu efektif. Kemudian kita akan diberi obat PEP itu, pil antiretroviral yang harus diminum 28 hari secara rutin. Seperti itu
ya. Jadi, Mas, ini kalau di Australia ya, itu jadi rapi sekali kan, artinya karena kalau tidak salah pemerintah sudah mencanangkan bahwa diharapkan Australia ya, itu akan dapat bebas infeksi HIV itu 2020 atau 2030 itu, Mas, kalau
2020 itu adalah target global
infeksi ya, sih, bebas infeksinya itu.
Iya, tapi itu AIDS ya, itu kan ending AIDS, bukan ending HIV kan.
Ya. Nah, nah sekarang di Indonesia sendiri apakah ada, Mas, pil semacam itu? PrEP ataupun PrEP?
Well, kalau ini saya melihat dari pengalaman teman-teman saya ya, saya observasi. Jadi kalau untuk PrEP, beberapa klinik saya rasa sudah ada yang menyediakan. Tetapi kalau untuk PrEP itu sendiri, masih saya lihat orang-orang ini membeli PrEP dari misalkan dari negara lain, kebanyakan dari India atau Thailand, kemudian dibawa masuk ke Indonesia, seperti itu. Tapi itu inisiatif pribadi ya, bukan dari pemerintah, kita belum punya kan itu ya, skemanya.
Nah, karena Mas sudah menyinggungnya, jadi ini untuk apa namanya, untuk mendapatkan obat itu dari luar negeri, ini kan juga ada aturannya kan, Mas?
Sebenarnya ada ya.
Dari jadi, Australian Federation of AIDS ada. Organizations itu?
Ada. Ada, karena di sini sendiri saya melihat praktiknya di sini ya, misalnya untuk PrEP itu kan kita sebenarnya kan harus dicek juga oleh dokter, terutama terkait dengan kondisi ginjal, hati, tulang, seperti osteoporosis, seperti itu, atau juga dokter biasanya mengecek apakah kita mengkonsumsi obat lain. Jadi memang ini memang perlu ada medical apa ya, harus pengawasan medis juga ya, pengawasan medis, dan untuk mengetahui kondisi tubuh kita pada saat ini seperti apa dan bagaimana, apakah kita juga mengkonsumsi obat lain misalnya. Nah, ini kan penting. Jadi medis, pengawasan medis itu penting, dan kontrol medis, kontrol kita selalu konsultasi ke medis itu penting gitu.
Nah, Mas, ini menyangkut masalah LGBTIQ itu, Mas. Ini akhir-akhir ini di Indonesia ini kan semakin gencar kan itu, Mas, rahasianya ibaratnya, kalau saya ringkaskan begitu.
Iya, betul. Iya, kemarin kita tahu sekitar 2 minggu yang lalu di Aceh ya, terjadi penangkapan kelompok waria, teman-teman transgender yang kemudian dipotong rambutnya, dilarang bekerja di salon. Nah, itu menjadi berita sorotan internasional ya, karena dia terjadi di Aceh dan langsung ditangkap 12 orang gitu ya, dan melakukan kekerasan, polisi melakukan kekerasan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat, memang dari dulu kelompok waria ini sudah amat sangat rentan kan. Contohnya di Yogyakarta sendiri, kita kan ada yang namanya Perda Gepeng, Perda Peraturan Daerah Gelandangan dan Pengemis. Di sini waria dan berserta dengan anak jalanan, gelandangan, homeless, itu kan bisa ditangkap oleh Satpol PP. Kemudian yang terjadi di Yogyakarta kan mereka dikirim ke yang namanya camp assessment. Nah, jadi proses pengurungan, penangkapan waria ini sebetulnya sudah banyak terjadi di Indonesia gitu. Makanya kemarin saya menulis di Jakarta Post untuk bilang bahwa ini tuh terjadi di mana-mana gitu loh. Kita masih melakukan sesuatu gitu.
Dan Mas kan juga apa mengkhawatirkan masa depan dari kalau terkait dengan apa, bukan intimidasi ya, Mas menggunakan kata body ya itu. Nah, itu kan berarti merupakan suatu ancaman lagi kan terhadap terhadap mereka itu. Mungkin dapat menjelaskan itu masa depan mereka, karena seperti waria yang ditangkap di Aceh itu, mereka tidak bisa lagi bekerja di katakanlah di salon. Nah, itu berarti kan lebih mempersempit itu ruang gerak mereka.
Nah, saya di penulis itu saya mengambil konsep dari seorang pemikir gender namanya Jasbir Puwar tentang konsep debilitas ya, debility. Jadi yang dilakukan sekarang ini adalah bagaimana upaya-upaya konservatif ini justru mematikan infrastruktur hidup mereka. Misalkan mereka dilarang masuk untuk bekerja di salon, salonnya dirazia, ini kan sementara mereka sendiri kan sebenarnya dari awal sudah sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satu pilihan dari sekian pilihan yang terbatas untuk bisa hidup bekerja di salon, tapi sekarang infrastruktur itu pun dimatikan gitu kan, mereka dilarang masuk, dilarang bekerja. Jadi ini yang saya lihat sebagai politik debilitas ya, jadi sengaja di slow death, mereka dimatikan kalau mereka tidak mau mengikuti norma yang ada. Nah seperti itu loh. Jadi ya mungkin seperti dengan konsep slow death ya, kalau di konsep barat misalnya seperti itu. Jadi sengaja. Nah ini yang mengerikan gitu loh, bagaimana ketika apa namanya gerakan konservatif ini sudah merambah ke mematikan infrastruktur orang untuk
mendapatkan
mata pencaharian misalnya, untuk mendapat akses yang ya, dasar sekali ya, ekonomi, penghidupan, pendidikan, tiba-tiba dimatikan gitu.
Mas Henry Yudis, terima kasih sekali atas update-nya dan kita tunggu perkembangan selanjutnya Mas, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri. Oke, baiklah.